habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeennimo sabtiya taariikhduna ay tahay 8-da bisha August sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxay halkaasi wada jiray idinkala socotiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliland iyo Shiinaha oo heshiis iskaashi ku kala saxiixday magaalada Hargeysa.
Ujeeddada safarka wafdigu waxay ahayd inay Soomaaliland kala xaajoodaan sidii iskaashi cusub ay u samayn lahaayeen oo dhan walba leh. Soomaaliland way soo dhaweysay. Soomaalilandna muxuu ahaay siyaasaddeedu waxa weeye siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula mucaamilayso.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qarax ismidaamin ah oo dhimasho iyo dhaawacba geystay oo magaalada Muqdisho maanta ka dhacay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan 8 askari ayaa ku dhimatay, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa sabtida maanta ah lagu weeraray xarun militari oo u dhow garoonka kubadda cagta ee Stadio Muqdisho ee magaalada Muqdisho. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in qaraxa lala eegtay xarun ay guutada 12-ka Abril ku leeyihiin degmada Wardhigley. khasaaraha ayaa laga cabsi qabaa inuu intaasi ka badan karo. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan. weli waxaan caddayn in qaraxan ay waxyeello ka soo gaartay dad shacaba iyo in kale. dowladda Maraykanka ayaa jimcihii xun qabateen ku soo rogtay hogaamiyaha koox maleeshiya ah oo fadhigeedu yahay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, sida ay shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka oo ku eedeysay hogaamiyahan Sidiiqi Cabbaas inuu ku kacay xadgudub ka dhana xuquuqda insaanka oo ay ku jirto inuu si toos ah uga qayb qaatay jirdilka. wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in liiska madow ay ku dartay Cabbaas oo hogaamiya kooxdan mintidka ah ee loo yaqaano 3Rs ee saldhigeedu yahay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kooxdaasi oo lagu eedeeyey inay dileen, jir dileen, kufsadeen amaba ay barakiciyeen kumanaan kun oo qof tan iyo sanadkii 2015. cunuqabateynta Maraykanka ayaa timid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo 4 cunuqabateyn ku soo rogay hogaamiyaha maleeshiyaadka 3R. talaabada ay jimcihii qaaday dowladda Maraykanka ayaa xayiraysa hantida Cabbaas ee Maraykanka, waxayna ka mamnuucaysaa dadka u dhashay Maraykanka inay la macaamilaan Cabbaas. dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay Lubnaan ka caawiso dib u dhiska dekedda magaalada Beyrut oo gebi ahaanba ku burburtay qaraxii aadka u weynaa ee 4-tii bishan August ka dhacay halkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Fuad Oktay ayaa kaga dhawaaqay dib u dhiska dekedda kadib kulan uu magaalada Beyrut kula qaatay madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun. madaxweyne ku-xigeenka Turkiga ayaa u sheegay madaxweynaha Lubnaan in dowladda Turkigu ay diyaarisay dekedda magaalada Meresan ee ku taala badda Mediterranean-ka, taasi oo diyaar u ah inay martigeliso dhammaan maraakiibta ku soo xiran jirtay dekedda magaalada Beyrut ilaa dib loogu dhisayo dekedda Beyrut. ballanqaadkan ayaa waxaa ka mid ah in maraakiib yaryar lagu geyn doono Lubnaan alaabaha ku soo xirta dekedda Meresan ee Turkiga. dhanka kale, xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd oo maanta la kulmay madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay inuu qaban doono shir degdeg ah oo uu isugu keenayo dhammaan dalalka Carabta si gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo Lubnaan. qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada Beyrut ayaa sababay dhimashada in ka badan 150 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa 5,000 oo qof. ugu dambeyntiina, madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee Maraykanka ayaa jimcihii ka digay in dowladaha Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan ay ka shaqaynayaan faragelin ay ku sameeyaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado inay Maraykanka ka dhacdo bisha November ee sanadkan. sirdoonka Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in Ruushku uu ka shaqaynayo sidii uu u wiiqi lahaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Shiinaha ayaa isna ku dadaalaya inuusan doorashada ku guulaysan mar labaad madaxweyne Donald Trump, halka Iiraan isku dayeyso inay wiiqdo guud ahaanba dimuqraadiyadda Maraykanka. agaasimaha xarunta amniga qaranka iyo sirdoonka Mareykanka Bill Ivanina ayaa qoraalkiisa ku sheegay in saddexdani waddan ay olole ay ku jahawareerinayaan muwaadiniinta Mareykanka ay ka wadaan dhinaca internetka si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada. Doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo matalaya xisbiga Dimuqraadiga. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunideyna la socodsiinayay. aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqlayseen qarax loo adeegsaday gaari ayaa maanta ka dhacay albaabka hore xero ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya. weerarkaasi ayaa geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacbay isugu jiraan. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa faahfaahinta warka nooga soo diray magaalada Muqdisho.
inta la xaqiijiyo 9 qof ayaa ku geeriyoota, waxaa dhaawac soo gaaray 22 kale. qaraxa wuxuu ka dhacay xarun ciidan oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee xarada 12ka Abriil. dadka dhintay kuwa dhaawacmay waxay ahaayeen askar ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo eheladooda. maamulka degmada Warta Nabada iyo ila ka tirsan kuwa amniga ayaa laga soo xagtay in gaarigii qaraxay uu gudaha u galay xarada, uuna ahaa gaari nooca loo yaqaan Leila Calaawi. dad goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA inay arkayeen qarax iyo uura halmar hawada qabsatay oo xarada gudaheeda ah. waxaa goobta gaaray saraakiil amni iyo dad gurmad sameeyay, waxaana loo qaaday goobaha caafimaad. ila ka tirsan kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay VOA inay jireen dad garaab oo laga soo qaaday goobta la dhigay goobaha caafimaad oo weli xaaladooda aan la hubi karin. maamulka degmada Warta Nabada oo la xiriiray waxay ka gaabsadeen ka bixinta xog faahfaahsan khasaaraha, dhimashada, dhaawac, maadaama xero ciidan ay ahayd meesha wax ka dhacay. dad goobjoogayaal ah iyo ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in gaariga uu u suura gashay inuu gudaha u galo xarada ciidan ee ku taala meel ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, gaar ahaan xarada 12ka Abriil. waxaana halkaasi deganaa ciidamada ka tirsan kuwa dowladda. sidoo kale waxaa la sheegay inay jireen qoysas iyo caruur halkaasi deganaa oo ahaa kuwa askarta halkaasi deganayd. dowladda Soomaaliya weli kama aysan bixin faahfaahin buuxda khasaaraha, dhimashada, dhaawaca ka dhashay qaraxa ismiidaaminta ka dhacay saakay xarada 12ka Abriil ee ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee dhaca degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 2 qof ayaa ku geeriyootay, ilaa 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weeraro ay xalay maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku kala qaadeen degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo. goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xero koowaad ee magaalada Luuq uu ku geeriyooday kadib weerarka halkaasi ka dhacay. sidoo kalena isla weerarka oo ka dhacay degmada Doolow ayaa waxaa ku geeriyooday qof shacab ah. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa ku kala sugan degmooyinka Luuq iyo Doolow, ayaa xalay ku guuleystay inay fashiliyaan weeraro qorsheysnaa oo ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku soo kala qaadeen degmooyinkaasi. sida uu VOA u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Gedo ee ay dowladda Soomaaliya dhowaan gobolkaasi u soo magacaawday Cusmaan Nuur Macalimu, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa weerarkaasi ku dilay 2 ka mid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ciidamada ku soo qaaday, halka ciidamada dowladduna uu weerarkaasi uga geeriyooday hal askari. warar madax bannaan oo ay VOA ka helayso degmada Luuq ayaa xaqiijinaya in dagaalkii xalay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray degmada Luuq uu socday ku dhowaad hal saac oo xiriir ah.
wadada ciidamada yada ay ku socdeen oo anaga aan ku aadeynay Doolow iyo Luuq aan isaga dhex gooshaynay dhacayn inay galaan safarkanaga markuu baaqday xogta helen inaan la bixin waxay sameeyeen. marka maadaama maalin aysan galin ay gali karin habeenimo ay ahayd waxay ku jireen wadada waaga hadduu ku baryan haddeen xaggana loogu soo baxay intana loogu baxay ogaadeen waxay sameeyeen. marka Luuqna waxay u direen rag yar oo ilaa dhowr iyo toban ah, Doolowna rag yar oo dhowr iyo toban ahay u direen Luuq meel control karoogo Luuq u dirtay ilaa 5 kilometer ciidan joogay soo Arbusheen. waxaana meesha ay ahayd khasaare anaga dhankanaga ku gaaray hal nin ayaa maxaan ku dhahdaa ku dhintay. wax kale oo khasaare oo ku jira male yar nafir ayaa gaaray, dhaawac yar oo fudud ayaa gaaray. ayagana halka ay ahayd 3 nin ayaa ugu dhimatay, 2 ka mid ahna way jiiteen, mid ka midna maxaan ku dhahdaa
weerarka luuq waxa la sheegayaa in dagaal toos ah oo ku dhawaad hal saac socday oo halkaas ka dhacay sidaas miya
walaal arbus ayaa ka dhacay meeshaas nimankii ciidanka hadan anaga meesha ma joogina difaac ay ku jireen waana soo weerareen anagaana ku gaarnay meesha ay dhahayd oo degdeg markay xabada bilaabatay baa anaga waan gaarnay degdeg aan ku galnay meesha ay dhahayd hadii sabay 10 daqiiqo xabada way socotay laakiin isla markii way carareen farxadkoodana goobay ay kasoo howlgaleen xataa degdeg ku dhaafeen waxayna ka tagay gaareen oo ku siteen dhaawac ay meesha ka dhaawacmay xataa ka tagay gaareen rag macquulna meesha ayuu kaga dhintay nin reer raaxa xoolo hadana telefoonkiis aan haya oo telefoonada meesha kasoo qaadnay
dhanka degmada Doolowna waxaa maanta ka jirta xaalad cabsi iyo walwal dhinaca ammaanka ah kadib markii Maleeshiyaad loo maleynayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen guriga gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada Doolow Shire Maxamuud Daahir halkaasoo uu ku geeriyooday qof rayid ahaa oo ay rasaastu halayshay
weftaana gaartay dadka shacabka ah oo hadana ka shacab oo meesha ku dhintay marka waanan ay maxaa ku raadaa saaba gurigiisa joogay oo ayagoo agmaraya la hadlay oo yiri maxaa ku raadaa waxbada nagu dilina ninkaas agaana saxad ayay u dileen maxaa ku raadaa in shacab uu ahaa
hadda xaalka waa sidee marka
walaal xaalku waa degan yahay 100% ciidankii dowladu joogay oo kasoo howlgalay halkii ay joogeen haddana wuxuu ku sugan yahay meel ilaala ilaa 40 km dowladu u jirta ciidanka luuqad joogina waa howlgalay 45 km meel u jirta wasna hadda maraya maraa dalal Soomaali ninkii ahaa joogada waxaan jeclahay insha Allah inay sar mar dambe eeriyada ee aaga minaysan maan
marka laga soo tago dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira gobolka Gedo waxa gobolka Gedo sidoo kale ka taagan khilaaf iyo muran xoogan oo hareeyay masuuliyiinta ay dawladda Soomaaliya dhawaan u soo magacaawday gobolkaasi waxaana degmada Doolow ka taagan xiisad arintaasi la xiriirta Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Hukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay dawladda Shiinaha la saxiixatay heshiis iskaashi oo dhinaca ganacsiga kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Shiinaha oo uu gaaminayo wakiilka Shiinaha ee u qaabilsan Afrika ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliland. Warkana waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cabdi.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku qaabilay madaxtooyada Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda waddanka Shiinaha kaasi oo horkacayay wakiilka dawladda Shiinaha u qaabilsan Afrika waxa sidoo kale weheelinayay safiirka Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya waxana kulankan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland la sheegay in laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac sida la sheegay iskaashi laga sameeyay dhinacyada ay ka mid ka yihiin dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Liban Yusuf Ismaan ayaa u sheegay VOA isagoo faahfaahin ka bixinaya kulankaasi
kulankani waxa uu dhaxmaray dowladda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne wadana Muuse Biixi Cabdi wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubnaha kamid golaha wasiirada wafdi nooga yimid dalka China oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China uu hoggaaminayana wakiilka u qaabilsan iskaashiga Afrika waxaanu ka wada hadlay arrimaha khusaya labada dal ee Soomaaliland iyo China ujeedada safarka muxuu ahaay wafdigu waxay ahayd inay Soomaaliland kala xaajoodaan sidii iskaashi cusub ay u sameyn lahaayeen oo dhan walba leh Soomaalilandna way soo dhaweysay Soomaalilandna muxuu ahaay siyaasadeedu waxa weeye siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula mucaamilayso iyadoo aan dalna muxuu ahaay markaa dhibaato aanay ugu yimanayn haday noqoto kuwa gobolka iyo haday noqoto wadamada fogfog ee caalamka intaba markaa kulan aad muxuu ahaay la isku afkartay buu ahaa cidna aan dhibaato
wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen waa Soomaaliland iyo Shiinaha in la iska kaashado qodobada ay ka midka yihiin
maadaama dawladda Shiinuhu ay tahay dal weyn oo imika dalalka dhaqaale ahaan adduunka muxuu ahaay kalabaad yihiin runtii dhaqaalahooduna aad u korayo Soomaaliland ay dhaqaale ahaan aad isku xiran yihiin oo bayac mushtarkeedu badidiisu u ka yimaado dalka China waxyaalaha laga wada hadlay waxa ay sidii arrimaha dhaqaalaha ganacsiga muxuu ahaay isku socodka iyo waxyaalihii kale ee laga wada hadli karaa muxuu ahaay dawladda China iyo Soomaaliland ay xoojiso wada hadalna muxuuha uu u furmo oo wafdiyo iyo muxuuha isku socodkii muxuuha laga wada shaqeeyo arrimahaasaa muxuuha ugu waaweynaa arrimihii Soomaaliland iyo wafdiga China ka wada hadleen. Runtii Soomaaliland dalalka adduunka oo dhan way soo dhaweynaysaa, dowladda Chinana maadaamay dowlad weyn tahay oo Afrikana muxuuha aada iyo aada uga shaqeysaa dhanka horumarka, Soomaaliland aada bay u soo dhaweysay wafdiga.
Wafdigan ballaaran ee ka socda waddanka Shiinaha ee madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay madaxtooyada magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti ay dhowaan Soomaaliland iyo Taiwan sheegeen inay wada yeesheen xiriir gaar ah kaasi oo dhinaca diblomaasiyadda. Talaabadaasi oo dhinaca Shiinuhu aanay jeclaysanayn. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo ino hayo Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan barnaamijka martida waxaanu ku eegaynaa walwalka laga qabo in mar kale dunida uu ku soo laabto xanuunka COVID-19, xaaladda Soomaaliya ee cudurkan iyo talooyinka bahda caafimaadka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku aad Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo daweeya cudurrada guud kuna takhasusay cudurrada dhiigga, waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka Dr. Maxamuud. Waxaa la socotaa in inta badan marka hadda la eego dunida siyaabo kala duwan ayaa meelo fara badan xayiraadihii dhinaca COVID-19 loo qaaday markii la arkay in nambarada dadka uu xanuunku ku dhacayo ay soo yaraanayaan. Meelaha qaarkoodna waxaad moodaa in hadda mar labaad ay ku noqonayaan xayiraad kale oo laga yaabo in mar kale haddana magaalooyinkaas iyo dalalkaas ay kusoo noqdaan waxa loo yaqaana lockdown ama in mar kale la xayiro guud ahaan noloshii iyo dhaqdhaqaaqyadii. Ma laga yaabaa in mar labaad dunida uu kusoo laba kacleeyo cudurka COVID-19?
Waa suurtagal waaye. Meelo badanna hadda waa ka aragnay idaacadahana waa ka maqnay soo noqon karaa. Guud ahaanba hadduu sida la fahmay difaaca dadka uu ku dhaco laga helo cudurka way yar tahay oo way kooban tahay. Ruuxu ku dhacay mar labaadii ku dhici kartaa xaaladaa soo noqoshadan waxaa keeni kara haddana maadaama xayiraadii tartiib loo qaaday dad badan oo isbitaalada jiray wadamadii ay soo xareeyeen meelahaas inay ka yimaadeen dadkii cudurkii markaas uusan weli kasoo daahirin xataa uu incubation ku jiro. Marka waxay keenaysaa taasoo idil iyo xayiraadihii la qaaday xoogaa la dabciyey inuu si sahal marka uu ugu dhex maro dadkii marka difaac badanna mar heebanin in marka uu soo noqdo suurtagal waaye waayna dhacdaad walaal.
Marka laga hadlayo wadamo fara badan oo waxaa jira dunida toddobaadyadii lasoo dhaafay xayiraadaha laga qaaday kuwa waxaa jira hadda mar kale xayiraado iyo bandowyo lagu soo rogay. Markaad eegto wadanka Spain oo kale hadda waxaad moodaa in laga cabsi qaba in mar kale uu kusoo laba kacleeyo xanuunkaas, meelaha qaarkoodna waa ay ka digayaan dowladaha qaar in dalkaas qofku uu tago ama uu ka yimaadaba. Haddaad eegto dhinaca Soomaaliya, dadka siduu yahay hadda xaalka Soomaaliya ee cudurka, miyuu yaraaday misi weli wuu sii kordhaya?
Horta Ilaahay mahadi wuu sii yaraaday. Marka hore adduunka sida ugu faafay waan ka yareyn. Dowladda xataa statistically waxay soo saartay iyo dhimashadaba adduunka waa ka yareyn. Kadibna markii la arkay dhimashadii iyo xaaladii qiyamii xataa isbitaaladii loogu talagalay sida gaarka ah oo xanaanayaan waa liska xiray. Dabacsanaanna waa timid dadaalkii badnaa ma jiro, afkii badnaa ay xirnaa dadka face maskigii way iska daayeen. Marka bukaanada xataa haddaan aragno isbitaalada ay noo imaanayeen waagii uu aad u daqaa xaaladda marka qandhada iyo qufaca iyo neefheranka wuu badnaa. Hadda olmas waxaa guda in aan maalinkii oo dhan ba aadan waxba helin qufac iyo qandho hayso. Marka haddii la fiiriyo yani runtii aad uma soo noqonin aan dhihi karaa maxaa jira isbitaaladan ka dareemi laheen xaalada hadday soo noqon. Waxaan isleeyahay weli annaga haddii falaydada internationalka ah la furo meelaha dibadaha laga soo noqdo taxadar zaa-ida in lagu noqdo oo maaragtay karantiinka la soo celiyo oo dadka dibadaha ka imaanayo la xayiro oo laga baaro ayaa aanan islihi lahaa aniga way haboon tahay inay ku foojignaato wasaaradda caafimaadka oo dadka dibadda ka yimid ayna soo gelin gudaha wadanka ilaa baaristii la sameyn jiray la baaro.
Marka laga hadlayo dhakhaatiirta, kaalin muhiima ayay ka qaataan arrimaha caafimaadka. Marka ma isleedahay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada Soomaaliya xilligan waxaa looga baahan yahay laftirkoodu inay si weyn u ogaadaan ama ay u baaraan xanuunkan marka Soomaaliya uu joogo waxa uga duwan yahay adduunka kale?
Soomaaliya marka la joogo dee duwanaansho kale ma jirto oo guud ahaanba Afrika waa looga inay ka yar tahay ka jira Maraykanka iyo Yurub iyo Far Eastiga oo China iyo dhulkaas. Marka haba ahaatee laakiinse in dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ay foojignaadaan qorshihiin aan la dabcin oo mataqaanaa la dhaqangeliyo sidii awalba loo dhaqangelin jiray dadaalkiina meesha kasii socdo aadna looga foojignaada dadka soo noqonaya isbitaaladana mataqaanaa surveillancekii ilaalintii xoogga lahayd la soo celiyo xaalaadkii la arko in markii la ilaalin karo iyo in la dib yareeyo baarista oo baarista aan lagu koobin shaybaarka qaranka oo wasaaradda raacsan keliya baraabidyada xataa in la geeyo oo si sahlan screeninka ama baarista loo samayn karo si markiiba loo kala ogaado yaad covid 19 qaba ayaan qabin. Taas waxay sahli laheyd in markiiba kala kala soco.
Waayahay dad badan waxay qabaan marka laga hadlayo Soomaaliya xilligan in adeega caafimaadka heerkii loo baahnaa aanu gaadhsiisnayn. Dadka marka la eego feejignaantii loo baahnaa kama muuqato, afka waxaa laga yaabaa inuusan u xirnayn, waxaa laga yaabaa inay gacmaha isku salaamayaan, waxaa laga yaabaa inay meelaha qaar isugu soo xoomaan. Marka ma laga yaabaa in dadku ilaa xad aanay ogaan karin inta dhimatay iyo inta nool iyo inta maaragtay kasoo kabatayba?
Waa runtaasi haddii loo fiiriyo dadka laguqo karahayo waxyaalahan barakooshinada la rabay in la sameeyo sida adiga aad ka dhawaajisay way dhib badan tahay. Laakiinse waxaan qabaa inaan la isdheganin oo dadaalka meesha laga sii wado oo wacyigelintii la sii wado weli telefoonka jamhuuriyaddan ka hadlahaya weli telefoonka marka laysu dariyo marka lagu soo dirba yacni erayadii waa ku jiraan cudurka iyo qaabkii looga hortegi lahaa in feejignaan la sameeyo farxalkii waa ahaado iyo meelahaas raadku u jira in laga feejignaado waxyaalo badan cidwaano markaan kuu sheego waxaa aad ka qaybgalahay dadka dhaqaalaha iska tabaryar yacni adduunka kale markii dadkii hawsha laga fariisiyey ee dowladdii ayaa mataqaanaa tabargaraynaysay dhaqaalahoodii iyo mushaaradoodii iyo waxooda. Marka inta dowladda shaqaysa halkan waa iska yar tahay, dadku waa muruqmaal, waa lafahooday u ordaan. Marka ruuxda fiisi ordahayo in la yiraahdo mataqaanaa tegin suuqiisdhex marinaha yeelinan iska adag tahay. Mar wax badan waxaa noo diidayay dhaqaalaha wadanka iyo xaaladda suaasha ku sugantay.
Waayahay cisbitaal Martini ayaa inta badan hadda lagu daweeyaa dadka qaba xanuunka, laakiin cisbitaalka aadan cadde markii xanuunkan uu dunida ka bilowday Soomaaliya uu soo gaaray dad waxaa jiray laftirkooda yimid cisbitaalka oo laga helay oo markii dambe Martini loo wareejiyey. Hadda ma jiraan dad xanuunka qaba oo aada daweysaan ama idin soo booqdo oo cudurkii laga helo?
Maya taasaytaan kuleeyahay waxaan ka dareemaynaa inuusan weli soo noqonin xaalaa sidii hore ma aha oo dad noo yimaada oo ma aragno oo ga shakino oo waagaari waxaa jiri jirtay wixii yimaada wixii laga shakiyo waxaagaa loo dirjay for confirmation ahaan in lasoo hubsado. Hadda waayahan dambe ma jiraanba wax la xawilo cudurkaana looga shakiyo mana soo galaan inta badan. Marka taasaa keenaysa inaan weli sidii la rabay iyo orodkii la rabay hore aan sameynay waagii dadaalkii in hadda aanan u muuqanin xaalad.
Waa gartay Soomaaliya marka laga hadlayo dhalinyara hadda u badan dadka waayeelka laakiin ayaa xanuunkan u nugul inuu ku dhaco. Markaad eegto dhalinyaradana aada ayay isku dhexgalaan oo aada ayay inta badan u wada nool yihiin, waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn in xanuun ay qaadeen uu dili karo waalidkooda ama dadka waaweyn. Kasoo koob dowladda dadaalka ay waddo, idinka dhakhaatiir ahaan maxaad ku talisaan, maxay tahay dowrka idinka bannaan dhinaca wacyigelinta bulshada si loo yareeyo khatarta xanuunkan COVID-19?
Annaga dabcan waa ka faa'iidaysanaa brogramyada televishinka, haday noqoto raadiyayaasha faraha badan, kuwan internationalka dabcan ka hadlayno, joornaalo yaryar oo soo baxaa jira, waa dhakhaatiirta way ka hadashaa su-aalaha badan oo laga weydiiyey raadiyayaasha, iyo waxaasi way karaan inay wax ka jawaabaan meelaha lagu dhigyo la dhigo waa jiraan dadka oo akhrin kara ay akhriyaan. Maxaa la yiraahdaa meelo badan oo sawiro lagu dhigay, yacni isbitaalkeena oo kale, hadda marka aadan cabdulla islaam waxaa waaye markaas soo gelaysay iyo meelaha ugu farxashay iyo ruuxa inuu mataqaanaa saabuuntii ku farxasho markii mataqaanaa uu isiga salaantii inaan calaamo salaaba ku dhigan, yacni aan laysa salaamin oo gacanta aan la iskelinin. Laakiin afkii xirnaa wuu yaraaday, maxaa jira xaaladiiba hadda sidii u dabacday, qandhadiibaa yaraatay, qof ficibaa intii ka yar, maxaa la yiraahdaa asbaabta waxay ahaataba guud ahaan dadka markay xaaladda kulushaa dhimashadana badan tahay warka way kaa maqlay ogyihiin waa u nugul yihiin, laakiinse markii aysa xaaladda sidii u kululeen way dhib badan tahay in wax badan la fahamsiiyo. Dhalinyarada waa runtaa isma ilaaliyaan, waayo waxaawaa cudurka iyo dhalinyarada ma laayo biyo kululaaya, markaa dhalinyaradiina guriga ku noqonayaa, gurigiina waa yeelaa jooga. Dadaalkaas badan mataqaanaa un dhakhaatiirta wixii kaga aadan way sameeyaan.
Ugu dambeyn, maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed adigoo eegaya dee walwalka dunida ka jira ee ku saabsan in cudurkan uu waqti qaadan doono ama waqti uu sii joogi doono, meelaha qaarkoodna haddaba uu mar labaad kusoo laba kacleeyay, meelaha qaarna laga cabsi qaba inuu kusoo laabto, waa maxay taladaada aada u jeedinayso dadka Soomaaliyeed ay ku dhagaysanayo?
Waa mahadsan tahay walaal fursadan adii siisay inaan dadka af Soomaali ku hadlay adduunka meeshay joogaanba inaan kaga gudbiyo arrintan. Wixii iga aadan oo talaa takhtar ahaan, waxaan isleeyahay dadaalka inuu meesha kasii socdo, intii garaankeena salaanta gacanta la isgelinayo in la yareeyo ama un in laga toojignaado, si wixii ka hor kaa maqlahay dabcan inaan u sheegno aan u sheegayaa. Sidoo kale maxaa la yidhaahaa in lagu dadaalo farxalka, in maaragtay sabab la-aan aan gacmaha mataqaana markaa isleeday waxbaad ku salaantay, haddayba dhacduba inaan afka iyo sanka iyo indhaha aan loo daweynin oo mataqaana ilaa aad ka tegeyso meel aad ku farxalato. Farxalka sideedaba waa iska nadaafo, nadaafadana diintaa qabta. Marka in nadaafada lagu dadaalo cudurro badan oo afrika ku badan ayaan kaga badbaadayna haddaan farxalka badinno, oo shubankan iyo baalada caloosha kale iyo cayaanka iyo waxaas, yacni cudurro badan baan kaga yani badbaadaynaa. Covid keliya maaha, marka inaan dhahay caadaysano biyo inay la heli karo meelaha bablikada dowladda inay dhigto meelo lagu faraxasho oo meel walba laga heli karo mataqaana biyo, yani afka qalaad lagu yidhaha running water mataqaana in la heli karo. Haddii taa lagu dadaalo gacmahana aan afka iyo sanka iyo indhaha ilala aadin iyadoo aan la dhaqin farxalkana iyo saabuun, intii idaacadaha intaa la sheegayaan salaasimadu lagu dadaalo, meelaha zaxmada zaaidka laga fogaado, oo maxaa la yiraahdaa intii karaan lagu dadaalo in lakala fogaado oo aada isugu soo dhawaanin, meesha zaxmadana mataqaana la yareesaadantikaniin markaas haddii inaha lagu dadaalo. Waxaan is leeyahay shacabka Soomaaliyeed wax badan baa laga badbaadi karaa. Intaa waxaan ku darayaa dadka in mataqaanaa wixii awoodo in yani caafimaadka gudahaan lagu dadaalo, oo maxaa la yiraahdaa raashinka dheelitiran oo haddii cidi heli kartaa in lagu dadaalo raashin maaragtay oo maaragtay vegetables ama khudradda ama cagaarka salaatada iyo waxaas iyo fruitska lagu dadaalo macnaha waxa kordhinaya manacada jirkaada in lagu dadaalo in dadka caafimaadkooda guud ay fiicnaayaan oo dadka mataqaana ay ku dadaalaan waxa la yidhaahdo socodka iyo orodka iyo caafimaadka ruuxda dhismihiisa jirka ay ku dadaalaan caafimaadkaas in maxaa la yidhaahdaa waxaana sunaa jir u dadaal waxaan is leeyahay ruux caafimaadkiisa iyo difaaciisa kor loo qaataas ayaa runtii wax walba ka weyn.
Todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka. Waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo ka howlgala cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida makarafoonka.
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waa kan Cabdixakiin Maxamuud.
wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin baxsadahaa muddo ku dhow nus qarni oo gacanta lagu dhigay, bal haddaba dembiga u galay haynoo dambeeya goorma ayuu baxsaday?
sanadkii 1973 ayuu xabsiga ka baxsaday.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sida ninkaasi a ugu suurto gashay inuu muddadaasi cadaaladda in la horgeeyo ka dhunto iyo weliba sida loo soo qabtay oo iyaduna waayaheeda wadatay. sidoo kale dhegaystayaal, waxaynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkeena caawa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin. caawana waxaan idin hayaa
beyskan ugu jecla waa ka faraska markaa uu xoonaya haddaad xuudaanta faraaso isxuduud xagal salaaxdo xaluusha gacmaha ku siiso hataad xakamaha ku tiido xawliga kooruhu xarunto xilqaanu xawaararoro xilbuu iska reebaya.
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilaabay dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa qaar ka mida warbaahinta ka soo baxda gudaha dalkan Maraykanka lagu qaadaa dhigayay nin inuu cadaaladda waajaho ka baxsanayay muddo ku dhow nus qarni kadib markii lagu helay dembi uu galay muddo hore. ninkanoo haatan da'diisu ay 80-ka ku dhowdahay ayaa intaasiba fakad ahaa, iyadoo dhinaca kalena raacdadiisa lagu jiray oo la baadigoobayey. hase yeeshee markii dhowaan gacanta lagu soo dhigay ayay dadkii la yaab ku noqotay sida ay ninkan ugu suurto gashay inuu muddada intaasi leeg xabsi inuu galo ka badbaado, iyo weliba sida gacanta loogu soo dhigay oo iyaduna waayaheeda wadatay oo aan la filaynin. bal haddaba aan soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan isha soo mariyay isla markaana inoo haya.
waa mahadsantahay Cabdixakiin. falkan wuxuu dhacay 49 sanadood ka hor. ninkani waa 77 sano jir. waxaa lagu magacaabaa Louis Arculeta. waxa uu nin xabad caloosha kaga dhuftay sanadkii 1971 ninkaas oo ka tirsanaa ciidamada booliska, hadda laakiin mar hore ka ritaayir garoobay.
waan gartay markaa dabcan dembiga u galay ma isla markii dembiga u galayba u baxsaday mise waxa weeyaan waa la qabtay oo xabsi baa lagu xukumay?
ninkan waa la xiray Arculeta sanadkii 1973 ayuu xabsiga ka baxsaday. marka kadibna sanadkii 77 ayaa waxaa loo aqoonsaday nin baxsad ah oo dambiile ah oo heer federaal ah, wixii xilligaasi ka dambeeyana wuxuu ahaa nin la raadinayo.
Saddex iyo toddobaatankii ilaa iyo 2020 waa muddo dheer. Sidee dhowr iyo 40-kaasa noogu suurtagashay inuu dhunto?
Waxay ugu suuragalshay ninkan oo markiisii hore la oran jiray Arculeta waxa uu la baxay Larry Busateri. Marka magacaas ayuu ku noolaa ilaa ugu dambeyntii laga soo qabtay. Marka muddo dheer ayuu ku soo caanamaalay, cid ogeyd ma jirin, sidiisa ayuu u noolaa. Marka waqti dheer ayay qaadatay inuu magacaasi ku soo meel maro.
Wagaag, marka haddaynu taa ka nimaadno Cabdiqaadir, dabcan waa muddo dheer muddadaasi, muddadaasi qaab noocooyey u noolaa, ma baxsadkaasuun buu ahaa mise noloshii caadiga ahayd buu galay?
Cabdiakin, ninkan horta magacii ayuu iska bedelay, magac kale ayuu la baxay. Marka Larry Busateri ayuu la baxay, reer ayuu yeeshay, caruur buu dhashay, caruur baa u dhalatay, reerkiisu iska dhaqanayay, cid ka waraysa ma jirin, xitaa reerkiisa maysan ogeyn inuu lahaa magac hore ama uu wax soo dilay ama nin dambigaas loo haysta uu ahaa. Marka muddo ayuu kusoo caanamaalay, uu noloshiisa iska watay sida qof caadi u noolaa.
Halkeebu dambiga kusoo galay, halkeebaa laga qabtay?
Dambigu wuxuu kusoo galay magaalada Denver ee gobolka Colorado, waxaana laga qabtay gobolka New Mexico.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, sidee loo qabtay ninkan qabashadiisa, see ku suurto gashay maadaama muddada intaa leegu baxsadahaa, dabcan waqti dheerna ka soo wareeyey?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Ninkan waxaa marka hore maxkamad ayaa soo saartay warrant isaga lagu soo xirayo. Marka warrankiisii ayaa wuxuu dhacay sanadkii 2018-kii, kadib marka warranka waa la cusboonaysiiyey 30-kii bisha juun lasoo dhaafay, kadibna sidaas ayaa lagu qabtay. Marka markii maxkamadda ay soo jartay Colorado warranka lagu soo jaraayey, wuxuu ahaa warran dhacay 2018-kii 30-kii bisha juun ayaana cusboonaysiiyey. Laakiin ninkan waxaa intaa daba socday oo si qaasa u daba socday ninkii uu xabadda ku dhuftay muddada dheer ka hor, kaas oo si iskii u raadinayay uguna jiray hawsha markii uu retire garoobay kadib. Xitaa marka dad ayaa la soo xiriiray oo ninka uu raadinayay waxa uu eg oo kale ayay arkeen, sidaas ayuu warbixin ku helay. Marka xogtii uu helay ayuu u kaashaday ciidamada ammaanka, sidaas ayaana lagu soo qabtay. Iyadoo warrankiisii uu dhacay ayaa haddana la cusboonaysiiyey si loo soo qabto.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno ayaamaha jacaylka iyo weliba codka fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaahin Mandeq. kala yaan dhamaantiin bay idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambeysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdirasaaq Saleeban Gaas. Fannaanka oo ii warramay isagoo ku sugan dalka Norway waxa uu qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba waayewaayeiyo qaraamigii hore oo u dibinoo xasuusin doono. Hase yeeshe waxa uu ku bilaabayaa islamarkaana uu inoo sharaxayaa heesta la yidhaha Xubeero iyo siday ku timi.
Heesta waxaa ii dhiibay Maxamed Sugaal Geele ayaa ii dhiibay. Marka waxay heestu wuxuu ii dhiibay adugu 2004 meelahaas adugu laakiin nasiib wanaag 2012 teedhiinkii baan soo saaray. Marka waxa weeyaan dhirtii iyo fardihii intuba abaalkii loo galay bay gudaan, laakiin imnaadankan imika joogaa abaal inay gudaan ha ka yaaban, waa qof iyo dhif. Marka waxay odhanaysaa haddaad ruux xabiib u noqoto, xashuad uurka u xaadho, xin iyo xitifaallo hoosii hadduu xarigmaran ahaado, xaniban aan samaha u xiisin sidee loola xaalaya. Hadmaa kii galay xanaan xin iyo xumo uu mutaystay, noolihii xeerin jiray wanaag Xubeerana miyuu ku waayo. Beyskan ugu jeclay waa ka faraska marka wuxuunaya haddaad xuudaanta faraaso isxuduud xagal salaaxdo xaluusha gacmaha ku siiso hataad xakamaha ku jiido xawliga kooruhu xarunto xilqaanu xawaara rooro xilbuu iska reebayaa. Marka haddii aad faraskii xakamihii ku jiido, wuxuu og yahay abaal hore inaad u gashay oo adigii dee cawska afka gacanta ku siin jiray, ma garanaysaa? Ibnaadankii imankana haddaad maal iyo moodba aad isfarta ka saarto, dee dadkii waxay noqonoqdeen intooda badan ee abaal ay gudaan iska badaaya, adigabaaba dee aan ka amaan hadaynba, ma garanaysaa? Markaad waxay ka hadlaysaa, marka hore waa geed dirtu sida isugu abaal guddo, xayawaanka sida uu abaal guddo, kadibna waxa weeye ibnaadankiina ma garanaysaa sida ay yihiin, ma garanaysaa? Marka waa Maxamed Sugaal Geele, laxankana Mustafa Kiika sameeyey.
Oh,
wagad xubeeraha haddayn intaasi kaga nimaadna cabdisaaq qaraan baad dabcan horan noo xasuusisay cabdi taaliil warsamaa dowr sheer soo qabatay waayewaaye qaraamigii oo aynu dhegeystayaasha dib u xasuusino maxaad soo qaban lahayd?
Horta walaal heesaa qaraabigu dee horta waa siiqad hore waa dhowr iyo afartankii dhowr iyo laba iyo afartankii dhowr iyo kontankii weyaan inta qaraamiga la qaado. Intaasoo siiqadoodna way leeyihiin, burcaawi baa jiray, tiftoon baa jiray, waxaa jirtay xaafuun baa jirtay, laakiin tanoo la ydhahdo isku shuban ayaan u malaynayaa hadaanan qaldanayn ayaan inta badan jeclaan jiray oo jeclaan inta badanna aan ku tareerin garayaa bicoos way yaro adag tahay.
Haye,
marka waxay odhanaysaa aruuriyada ore taruuronkoodiyo ufadaro kuway udgoontahay ufadaro kuway udgoontahay. Magacayga qaldamee heestan waxaa ladhaha beer dilacshe. Marka inay beer dilacshe tahayba siday isu badbedelaysa ad ka garanaysaa.
Si wanaagsan weeyaan. Ugu dambeyn bayna cabdisaaq maraynaa gebagabada haddaan adiga ku siiyo dhegeystayaasha maxaa usoo qaban lahayd heestee baad gabagabada usoo xuli lahayd?
Waxaan kusoo gabagabeynaynaa hees aan aad u jecelahay oo heesaayga inta badan qofladii horta caruurtiisa ma kala jecla, laakiin mar walba heestaasu xasuus gaara ii leedahay. Waxaa sameeyey nin la yidhaahdo Maxamed Xuseen Qaali baa sameeyey laxankana, waxaa ii saaray Allahu naxariiste Maxamed Salebaan Tubeec. Waa heesaayga dee markuu xasan aadan saylaya lasoo kacayaanaan dee tanba ii saylaa ma garanaysaa. Marka waxa weeyaan hees caqiib
garbagar baa la tusaaya.
Haa, marka caqiiba la yidhaahdaa oslu ilaahay naxariistay igu yimi Maxamed Salemaan, kadibna alka buu laxanka igu saaray. Marka waxaa la yidhahdaa caqiibo.
Waa hagag heestaasi inu wada dhegeysan doonaa, aynu dhegeystayaashanu sii deyn doonaa. Dabcan waan ku mahad celinaynaa Cabdirasaaq inaad nagala qeyb qaadato barnaamijka caweyska Washington ee VOA, isla markaana aad waqtigaaga na siiso oo anagiyo dhegeystayaasha waad halkan nagula caweyso.
Waad maadsantahay walaalkay Shiruuc, horta waad iyo aad baad u maadsantahay inaad igu soo casuunto v o a. Marka walaal aad baad u maadsantahay dhammaantiin shaqaalihiina iyo tekniishanadiina iyo intiinaba waan idin salaamayaa. Dadweynahayga meel kastoo ay joogaan, inta muuqayga maqalkayga garanaysa, iyo dhammaanba Soomaali meel kastoo ay joogto waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Marka aad iyo aad baad waad u maadsantahay.
Cid qoyde xididadu xabaan bay
gudahaan ba dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aan intaasi ku dhaafno dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedeeyey Cabdixakiim Maxmuud Shirwac.
Mar kale ayaan dhammaantiin beddelaanahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa intaasi nagaga dhan. Idaacadda waxaa isku soo dubaraday Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, soo saaristana waxaa lahaa Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.